ալիքների վրա անօգնական ճոճգում էր նավակը։ Նրա առագաստը անզոր կախված էր կայմից։ Քամու բացակայության պատճառով կորցրել էր ուղղությունը։ Իսկ նավակի վրա եղողներից ոչ մեկը ըստ երևույթին ուժ չուներ թիերը շարժելու։ Նավակի խորքում 5 մարդ կար պառկած։ Նրանք կամ քնած էին, կամ ուժասպառությունից չէին կարողանում շարժվել, եթե ընդհանրապես կենթանի էին։ Մոտ թռչելով, ալբատրոսը սկսեց աստիճանաբար իջնել։ Նավախելին կարելի էր կարդալ այն նավի անունը, որից իջեցված էր։ Դա ֆրանսիական ժամնետան նավն էր, Նանտից, որին ըստ երևույթին լքել էր նրա անձնակազմը։
«Էհե՜յ», բղավեց թոմտերները։
Նրանք պետք է որ լսեին, որովհետև նավակը ընդամենը 80 ոտնաչափ էր հեռու ալբատրոսից։ Ոչ մի պատասխան։
«Կրակեցեք»,
հրամայեց Ռոբուրը։ Հրամանը կատարվեց, և կրակոցի բարձր ձայնը թմդաց ծովի մակերևույթի վրա։ Եվ այդ ժամանակ ալբատրոսից տեսան, թե ինչպես արհավիրքի ենթարկվածներից մեկը դժվարությամբ բարձրացավ։ Նրա աչքերը շաղված էին, իսկ տանջահարդ դեմքը կմախքի դեմք էր հիշեցնում։ Ալբատրոսին տեսնելով, նավախից սկսեց դողալ։
«Մի վախեցեք», բղավեց Ռոբուրը ֆրանսերեն։ «Մենք եկել ենք ձեզ օգնելու»։ «Ովքեր եք դուք»։ «Ժանետայի նավաստիները»։ «Երեք հարագաստանի նավ էր, որի վրա ես նավապետի օգնական էի»,
պատասխանեց մարդը։
«Ահա արդեն 15 օր է, ինչ մենք հեռացել ենք նրանից, երբ նա իջավ ծովի հատակը. մենք ոչ ջուր ունենք, ոչ ուտելիք»։
Նավաբեկության ենթարկված մյուս 4 ընկերները դանդաղ սկսեցին բարձրանալ։ Տանջված, նիհարած, ծայրաստիճան հալից ընկած, նրանք ձեռքները մեկնեցին դեպի օդանավը։
«Ուշադրություն», բղավեց Ռոբուրը։
Ալբատրոսից պարանով մի դույլ խմելու ջուր իջեցրին նավակի մեջ։ Այդ դժբախտներն այնպիսի ագահությամբ ընկան ջրի վրա, որ ցավալի էր նրանց նայելը։
«Հաց, հաց»,
բղավում էին նրանք։ Անմիջապես մթերքով լի մի զամբյուղ իջեցրին, որտեղ կային պահածոներ, մի շիշ բրենդի և մի քանի լիտր սուրճ։ Նավապետի օգնականը մեծ դժվարությամբ էր զսպում ուտելիքներին վրա տված սովյալ մարդկանց։ Այնուհետև նավակից լսվեց.
«Որտեղ ենք մենք»։ «Չիլիի ափերից և Չոնոս արշիպելագից 50 մղոն հեռու»,
պատասխանեց Ռոբուրը։
«Շնորհակալություն, բայց առանց քամում ես, մենք ձեզ բուքսիր կվերցնենք»։ «Ովքեր եք դուք»։
«Մարդիկ, որոնք ուրախ են ձեզ օգնություն ցույց տալու համար»,  կարճ պատասխանեց Ռոբուրը։ Նավապետի օգնականը հասկացավ, որ պետք է հարգել իրենց ծպտյալ փրկարարներին։ Բայց արդյոք թռչող մեքենան այնքան ուշ կունենար, որ նավակին բուքսիր վերցներ։ Իհարկե, և 100 ոտնաչափ երկարության պարանի ծայրը նավակին կապելով, հզոր թռչող ապարատը քաշելով դեպի արևելք տարավ։ Երեկոյան ժամը 10-ին մոտ երևաց ցամաքը։ Ալբատրոսից նկատեցին առափնյա լույսերը։ Նավաբեկության ենթարկված ժամնետա նավի նավաստիների համար երկնքից հասած այդ օգնությունը ճիշտ ժամանակին էր, և նրանք բոլոր հիմքերն ունեին իրենց բրկությունը հրաշք համարելու։ Հենց որ նավակը հայտնվեց Չոնոս կղզիների նեղուցների մոտ, Ռոբուրը բղավեց, որ նավաստիներն արձակեն նավակին կապած պարանի ծայրը, որը նրանք անմիջապես կատարեցին, օգնելով իրենց փրկիչներին։ Այնուհետև ալբատրոսը նորից ուղղություն վերցրեց դեպի բաց ծովը։ Իհարկե հիանալի էր, որ այդ օդանավը կարող էր օգնության գնալ նավաբեկության ենթարկված օվկիանոսի վրա կորած նավաստիներին, որ օդապարիկը, նույնիսկ ամենակատարելագործված կառուցվածք ունենալու դեպքում, կարող էր նման ծառայություն մատուցել։ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը ստիպված էին այդ բանին համաձայնել, չնայած նրանք այնպիսի տրամադրության մեջ էին, երբ պատրաստ են վիճելու նույնիսկ ակնհայտ բանի դեմ։ Իսկ ծովը դեռ հուզված էր։ Տագնապալից նշանները գնալով ավելի էին սաստկանում։ Ծանրաչափը մի քանի գիծ էլ իջավ։ Սրընթաց քամին մերթ կատաղի սուլում էր ալբատրոսի բարձրացնող պտուտակների արանքում, մերթ մի պահ բոլորովին թուլանում։ Այդպիսի պայմաններում առագաստավոր նավը ստիպված պիտի լիներ երկու առագաստ հավաքել կայմահարթակի վրա և մի առագաստ առաջակայմի վրա։ Ամեն ինչից երևում էր, որ քամու ուղղությունը ուր որ է կփոխվի, և նա կփչի հյուսիս արևմուտքից։ Շտուրմ գլասի ապակին մթնեց, և դա էլ էր տագնապներ շնչում։ Գիշերվա ժամը մեկին մոտ քամին կատաղի դարձավ, և չնայած օդանավն այժմ գնում էր հակառակ քամու ուղղության, բայց շնորհիվ իր հզոր թիապտուտակների դեռ կարողանում էր հաղթահարել այն և առաջ շարժվել ժամում 4-5 մղոն արագությամբ։ Բայց դրանից ավել նրանից չէր կարելի պահանջել։ Ըստ երևույթին մոտենում էր ահարկու ցիկլոնը, մի բան, որ այս լայնությունում շատ հազվադեպ է լինում։ Ինչպես էլ որ այն կոչվեր, փոթորիկ ատլանտյան ծովում, թայֆուն չինական ծովում, սամում սահարայում, տորնադո արևմտյան ափերում, դա միշտ ամենուրեք կատաղի ու շատ վտանգավոր փոթորիկ էր։ Այո, դա վտանգավոր է հողմապտույտի ոլորտն ընկած բոլոր նավերի համար։ Այդ հողմապտույտի պտուտական շարժումը շրջակայքից գնալով դեպի կենտրոն ավելի է ուժեղանում։ Միայն այս օթային Մալմստրեմի ամենակենտրոնական մասը համեմատաբար հանգիստ է մնում։ Ռոբուրը դա գիտեր։ Նա գիտեր նաև, որ ամենախելացի բանը ցիկլոնից փախչելն էր, նրա ազդեցության ոլորտից դուրս գալը, դեպի մթնոլորտի վերին շերտերը բարձրանալը։ Մինչև հիմա դա նրան միշտ հաջողվել է, բայց այժմ ոչ մի ժամ, թերևս նույնիսկ ոչ մի րոպե չպետք է կորցնել։ Իսկապես, վարկյան առ վարկյան ավելի կատաղի էր դառնում քամին։ Քամուց փշրված ալիքների կատարները թռչում էին մրգի նման, օվկիանոսի մակերևույթը ծածկելով սպիտակ փրփուրով։ Ցիկլոնը աներևակայելի արագությամբ ուժգին թափով շարժվում էր դեպի բևեռային շրջանները։ «Դեպի վեր», հրամայեց Ռոբուրը։ «Դեպի վեր», կրկնեց Թոմ Տերները։ Բարձրացնող պտուտակները աշխատում էին առավելագույն արագությամբ, և օդանավը սուր անկյուն կազմելով արագ սլացավ դեպի վեր, ճշտորեն շարժվելով հարավ արևմտյան ուղությամբ սահմանված թեք հարթությամբ։ Այդ պահին ծանրաչափը նորից ընկավ, սնդկասյունիկը միանգամից իջավ, սկզբում 8, ապա 12 մմ։ Հանկարծ ալբատրոսի վերընթաց շարժումը դադարեց։ Ինչով բացատրել այդ դադարը։ Ինչպես երևում է, դա հետևանք էր այն բանի, որ օթային ուժե խոսանքը վերևից ներքև էր սլանում, և նրա ճնշման տակ ալբատրոսը չէր կարողացել իր համար հուսալի հենարան գտնել մթնոլորտում։ Երբ շոքենավը գետի հոսանքով վեր է բարձրանում, պտուտակների աշխատանքը ավելի հաջող է, քան այն դեպքում, երբ արագ հոսող ջուրը հեռանում է թիաբերանի տակից։ Ընդ որում նավն այնպես ուժեղ է ետքաշվում, որ նրա հետագնաց շարժումը երբեմն կարող է հավասար լինել առաջընթացին։ Նույն բանը կատարվում էր նաև ալբատրոսի հետ։ Սակայն Ռոբուրը չդադարեցրեց պայքարը։ Ալբատրոսի բոլոր 75 պտուտակները, համաչափ ու ներդաշնակ աշխատելով, պտտվում էին առավելագույն արագությամբ։ Բայց ամբողջապես ցիկլոնի մեջ ներքաշվելով, թռչող ապարատը չէր կարողանում դուրս գալ նրա ոլորտից։ Ցիկլոնը հենց որ մի պահ հանդարտվում էր, ալբատրոսը փորձում էր բարձրանալ վերև, բայց քամու ճնշմամբ սուզվող նավի նման նորից ու նորից իջնում էր ներքև։ թվում էր, թե նա ջղաձգորեն թփրտում է գիշերային մշուշում կորած օդային ալիքների մեջ, իսկ նրա լապտերները այդ մշուշը հաղթահարում էին միայն շատ փոքր տարածության վրա։ Պարզ էր, որ եթե ցիկլոնի կատաղությունը ավելի ուժեղանար, ալբատրոսը ուղղությունը կորցնելով կդառնար մի թույլ ծղոտ, փոթորկի բերանն ընկած մի ողորմելի խաղալիք, փոթորիկ, որն ընդունակ է ծառերն արմատով հանել, օգել տանիքները և շենքերի պատերը քանդել։ Ռոբուրն ու Թոմ տերները այժմ կարող էին միայն շարժումներով բացատրվել։ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը բազրիքին հենված իրենք իրենց հարցնում էին, արդյոք այս մոլեգնող տարերքն իրենց օգտին չէ, արդյոք նա ինքը չի ոչնչացնի օդանավը ու նրա գյուտարարին, նրանց հետ նաև գյուտի գաղտնիքը։ Քանի որ ալբատրոսին չհաջողվեց բարձրանալ մթնոլորտի վերին շերտերը և դուրս գալ ցիկլոնի կպչուն ճանկերից, նրան ըստ երևույթին մնում էր միայն մի բան. Փորձել ցիկլոնի կենտրոնում հասնել ավելի հանգիստ գոտու, որտեղ նա կարող էր ավելի ազատ մանևրել։ Բայց այդ գոտին հասնելու համար պետք է հաղթահարեր պտուտահողմի կենտրոնախույս ուժը, որն օդանավին պահում էր իր ուղեծիրի մեջ։ Դրան հասնելու համար ալբատրոսը արդյոք այդքան կարողություն կունենա։ Հանկարծ երկնքում ամպերը կտոր-կտոր եղան, և ջրի թանձրացած գոլորշին հեղեղի պես հորդեց դեպի ներքև։ Գիշերվա ժամը երկուսն էր։ Ծանրաչափը, որ իջնում էր կտրուկ թռիչքներով, յուրաքանչյուր անգամ 12 միլիմետր, այդ պահին իջավ մինչև 709 միլիմետր։ Ճիշտ է, այդքան իջնելը բացատրվում է նրանով, որ օդանավը այդ ժամանակ ծովի մակերևույթից բավականին բարձր էր գտնվում։ Նկարագրված ցիկլոնը շատ հազվադեպ երևույթ էր, որովհետև դա առաջացել էր երկրի այն շրջաններից դուրս, ուր որպես օրենք նկատվում են նման փոթորիկներ։ Այդ շրջանները գտնվում են հյուսիսային լայնության 30 աստիճանի և հարավային լայնության 26 աստիճանի միջև։ Գուցե հենց դա էր պատճառը, որ պտուտահողմը հանկարծ փոխվեց ուղիղ ընթացող փոթորկի։ Եվ այն էլ ինչպիսի փոթորիկ։ Միթե այն կարելի էր համեմատել 1882 թվականի մարտի 22-ին Կոնեկտիկուտ նահանգում գրանցված կատաղի փոթորկին, որի արագությունը հասել էր վարկյանում 160 մետրի, այսինքն ժամում 100 մղոնից ավել։ Հետևաբար, ալբատրոսին մնում էր միայն փոթորկից փախչող նավի նման թռչել քամու ուղղությամբ, կամ ավելի ճիշտ չդիմադրել օդային հոսանքին, որից ի վիճակի չէր դուրս գալու։ Բայց հնազանդորեն շարժվելով հարկադրված ուղղությամբ, օդանավը սլանում էր դեպի հարավ, մոտենալով բևեռային գոտուն, որից ռոբուրը աշխատում էր փախչել։ Այժմ նա զուրկ էր իր ուղղությունն ընտրելու իրավունքից և ստիպված էր թռչել այնտեղ, ուր քաշում էր նրան փոթորիկը։ Թոմ տերները կանգնեց ղեկի մոտ, անհրաժեշտ էր նրա ամբողջ հմտությունը, որպեսզի ալբատրոսը վայր չընկներ։